Kad se krv prelije iz jedinja kad nikne i uzraste do punoga cvata i na njega pčela kad sleti.